korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. U Prnjavoru je juče održan okrugli sto o temi Egzodus Roma iz Indije, jezik, kultura i književnost Roma, u organizaciji udruženja Romska djevojka, odnosno Romanićeji, iz Prnjavora. Predstavljen je prvi romsko-srpski i srpsko-romski riječnik koji sadrži više od 120.000 riječi, a održano je i romsko veče. U emisiji Korijeni govorimo o obrazovanju romske djece na području opštine Gradiška. Udruženje Slovenaca Triglav iz Banja Luke organizovat će u maju niz događaja kao što su koncerti, promocije i susreti sa drugim društvima. Učestvovat će i na susretima učenika dopunske nastave slovenačkog jezika u Prijedoru. U junu će učestvovati na nekoliko manifestacija u Matici Sloveniji. U Banja Luci je preminuo Vladimir Blaha, prvi predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i dugogodišnji predsjednik Udruženja Čeha grada Banja Luka Češka beseda. Vladimir Blaha preminuo je u subotu 20. aprila u 87. godini. Ostaće upamćen kao sekretar organizacije Narodna tehnika, aktivista Crvenog krsta i jedan od osnivača Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i njegov prvi predsjednik. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. U Prnjavoru je juče održan okrugli sto o temi Egzodus Roma iz Indije, jezik, kultura i književnost Roma. U organizaciji lokalnog udruženja Romska djevojka, odnosno Romani Čeji. Istaknuti romski književnik iz Srbije Alija Krasnići predstavio je prvi romsko-srpski i srpsko-romski rječnik koji sadrži više od 120.000 riječi. Održano je i romsko veče uz kulturno-umjetnički program. Tim povodom razgovaramo sa predsjednicom ovog udruženja, Snježanom Mirković. Evo, gospođo Mirković, da kažete šta je bio cilj organizovanja ovog okruglog stola, ko su bili učesnici i o čemu se govorilo?
Ja bih da vas sve pozdravim srdačno. Okrugli stol, kao što ste rekli, održan je u sali opštine Prnjavor. Juče u 11. je počeo, odaziv je bio jako veliki. Nama je drago da ovakva jedna manifestacija po prvi put u Prnjavoru dešava. Tema okruglog stola je bila dolazak Roma iz Indije, jezik, kultura i tradicija romske populacije. Na ovom okruglom stolu naravno bilo je promovisanje prvog romsko-srpsko-srpsko-romskog riječnika, čiji je autor Alija Krasnići, a gosti naši okruglog stola i učesnici okruglog stola su bili profesor, akademik, profesor dr. Bajram Kalisi, koji nam je govorio o kulturi, tradiciji Roma i dolasku iz Indije, a o književnosti romske govori Alija Krasnići.
Kako ste došli na ideju da ovaj okrugli sto organizuje, da vi budete domaćini tog okruglog stola i koliko je za vas važno da se jedan ovakav događaj održao u Prnjavoru i također da kažete uz čiju pomoć i podršku ste organizovali ovaj okrugli sto?
Pa mi kako postojimo 2010. godine bavimo se kulturom i tradicijom Roma, ali smo željeli da to izdignemo na jedan veći nivo, da nešto više da prinesemo našoj zajednici, da se više ljudi čuju o romskoj kulturi i tradiciji, da ona bogata kultura, bogata tradicija i da se ima o čemu pričati, razgovarati dugo. Tako da sam željela da tako nešto, vidjela sam u većim gradovima da se održava. Ja sam željela u jednom našem malom gradiću, kao što je Prnjavor, tako nešto da uradimo. I evo, uspjeli smo, mogu reći, uspješno da održimo okrugli sto. Naravno ne mogli bez financijske podrške. Financijsku podršku smo dobili od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Jako važno je reći da su Romi iz BiH došli na ovaj okrugli sto i ženska romska mreža. Također mi smo imali romsko veče, koje je bilo bogat kulturni i umjetnički program pripremljen, gdje su učesnici i muzička škola i naši književnici i pisci, kao što je profesor dr. Bajram Haliti i književnik Alija Krasnići. Naravno, imali smo i djecu iz zajednice koja su recitacije izvodila i nakon toga mi smo nastali s našim druženjem.
Da li ste u organizaciji ovog okruglog stola imali podršku lokalne zajednice, odnosno opštine Prnjavor, i koliko oni imaju razumijevanja za vaše aktivnosti?
Što se tiče opštine Prnjavor, naravno imali smo tehničku podršku. Tu je uvijek uz naš odjeljenje za lokalni razvoj LER, koji nam uvijek pruži podršku i tehničku, i kad je trebala nam sala i ljudstvo i sve, oni tu dođu, dadu nam tu vrstu podrške.
Nakon ovog velikog događaja koji ste organizovali, šta udruženje Romani Čeji planira u narednom periodu da radi i realizuje u cilju promocije romske kulture, tradicije i jezika?
Pa Romani Čeji je sebi zacrtala jedan zadatak da u budućnosti malo više počnemo da radimo po pitanju romske kulture i tradicije i istorije, pošto na neki način kad pogledamo, ljudi manje svakim danom izumire romski jezik, sve manje i manje ljudi priča, pogotovo priča romski jezik. Naš je zadatak da oživimo to i na opštini Prnjavor i planiramo kroz važne datume i ovako neke manifestacije da održavamo. Naravno, tu imamo i festival nacionalnih manjina koji se svake godine održava u Prnjavoru. Imamo naše praznike. Mi ćemo se u budući trud da na kvalitetan način obezbjedimo našim građanima, građankama, pa i na samoj romskoj populaciji da više dobije saznanja kada je riječ o romskoj populaciji i njihovoj kulturi.
Evo, pred nama je praznik koji proslavljaju Romi Đurđevdan. Kako se Đurđevdan obilježava u vašem udruženju i uopšte u romskoj zajednici?
Pa iskreno da kažem, Đurđevdan je porodični praznik, ovo je sve trebalo da bude 6. maja organizovano, ali pošto je Đurđevdan, već sam rekla, porodični praznik i ne bi mogla ovakvu manifestaciju, pogotovo mi ne bi došlo bitni ljudi koji su mi tu danas iz romske zajednice, tako da je ovo pomjereno za 3. maj, a Đurđevdan većina Roma u Prnjavoru obilježava skromno u svojim domovima, jer je to porodična slava kad ljudi žele da bude sa svojim porodicom i dobrim prijateljima u krugu, za sofrom i da sjede i da se drugi. Tako ove godine i mi ćemo da obilježimo kada dođe 6. maj.
Zahvaljujemo Snježani Mirković, predsjednici udruženja Romani Čeji, odnosno Romska djevojka, koja nam je govorila o radu i aktivnostima ovog udruženja.
Hvala vama i svako dobro vam želim.
Sako debes delo del, mamo hej, baš naro, sino her, joj, dalej, leša jorja, leša jorja, šukare.
nastavku emisije Korijeni govorimo o obrazovanju Roma na području opštine Gradiška. Na području opštine Gradiška živi 1700 Roma, a djeca romske nacionalnosti redovno pohađaju osnovnu i srednju školu, a ima i onih koji su završili fakultete. Obrazovanje romske djece je ključno u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini, jer ako nemate obrazovanje, manje su mogućnosti za zapošljavanje i dostojanstven život, kazao je Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske.
Obrazovanje je prvi segment koji svi Romi trebaju da budu obrazovani. Znači, sva romska djeca na području Republike Srpske pohađaju i srednje, i osnovno i srednje, i idu na fakultete. Evo, ja opet moram da se pohvalim sa svojim gradom da imamo dva Roma koji će upisati fakultet. Znači, imamo i red koji su već završili školu, dobili su svoje postruci što su završili i obrazovanje koje su završili, imaju znači radno mjesta. Obrazovanje je ključni faktor za romsku populaciju, ne samo u Republici Srpskoj, nego globalno govorim u Bosni i Hercegovini. Ako nemaju obrazovanje, kroz svoj život ne mogu ništa steći. Niti mogu završiti stambenu problematiku. U današnje vrijeme, ako nema uposlenja, kako će taj Rom da stabilizuje familiju svoju, da osnuje familiju? Teško, teško. Nije samo za romsku populaciju, nego za, u globalu govorim, za sve građane Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Kakva je situacija na području opštine Gradiške? Imate li podatke koliko romske djece pohađa osnovne škole, koliko srednje, koliko ih je na fakultetima? Da li se učenicima koji idu u osnovne škole i srednje dodjeljuju određena sredstva u smislu da im se obezbijedi topli obrok, eventualno prijevoz za srednjoškolce, možda neke stipendije za studente, isto tako stipendije?
Pa na području opštine Gradiške, znači, djeca koji idu u osnovno obrazovanje imaju besplatne udžbenike do 9. razreda. To je bilo. Sad ne znam šta će biti za iduću godinu. A kad je u pitanju srednje obrazovanje, sva romska djeca koja pohađaju, a govorim da svi, sva romska djeca idu u srednje obrazovanje, imaju 70% plaćeno od opštine autobuske karte, imaju stipendije. Opština nije odvojala do sad, koliko ja znam, za stipendije, nego je uzela u razmatranje i uzela možda jedno dvoje socijalnih slučajeva, eto, tako da izađu susret pa da im pomogne nešto. To je jednokratke pomoći.
Rekli ste da imate i Rome koji su nakon završene srednje škole upisali fakultete.
Pa imamo. Imamo tri Roma koji su upisali fakultete. To jeste najnovije. I znači, ovi koji su već završili fakultete, oni su dobili po svojoj struci i posao i rade. Međutim, naravno, pogledajte, od 2000. godine mi slobodno možemo da kažemo da u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj, imamo efikasan i pismen kadar. Znači, obrazovane Rome imamo. I to je u praksi i nama zaduženje kao nevladnim organizacijama da potičemo Rome, romske porodice, da dozvole svojoj djeci da pohađaju osnovno, srednje, da pišu fakultete, jer imaju mogućnost veliku da završavaju njihovo i da puste djecu u školu. A sve ostalo ima neko ko vodi brigu.
U području opštine Gradiška sva djeca osnovnoškolskog uzrasta redovno pohađaju nastavu. Najveći broj Roma ide u osnovnu školu Sveti Sava u Dubravama kod Gradiške. Rajna Soldat, direktor osnovne škole Sveti Sava u Dubravi kod Gradiške, kaže da je srećna jer ovu školu, osim djece srpske i bošnjačke nacionalnosti, pohađaju i djeca romske nacionalnosti. Mali Romi kao učenici su odgovorni kao i svi ostali, redovno pohađaju nastavu i redovno izvršavaju svoje obaveze, kaže Rajna Soldat.
Ja sam sretna što je moja škola jedna od rijetkih škola u kojoj imamo tri nacionalnosti, Pored srpske i bošnjačke nacionalnosti, većina djece su iz te dvije nacije, imamo određen broj učenika djece Roma, koji zaista obogaćuju ovu našu sredinu svojom kulturom, svojim jezikom, načinom razmišljanja i svega djelovanja. Mi trenutno sad imamo 14 učenika romske nacionalnosti, što je smanjen broj u odnosu na prije godinu ili dvije, uglavnom iz razloga migracije. Jedan dobar dio porodica je otišlo i odvelo djecu i tako da se smanjio broj djece. Ali uglavnom sva romska djeca školskog uzrasta, odnosno u dobi od 6 do 15 godina su ovdje obuhvaćena školovanjem. Nema djece koja ne pohađaju nastavu. Kao učenici su odgovorni, kao i svi ostali, nema razlike. Znači, odgovorni redovno pohađaju školu, svoje obaveze izvršavaju. Đaci različito ocjenjeni, uglavnom ima i dobro ocjenjeni sa visokim ocjenama, ne izostaju sa nastave, uredni, roditelji brižni, ništa posebno, ne bi ih mogli izdvojiti od ostale djece.
Ima li među učenicima nekih učenika koji se posebno ističu u određenim aktivnostima?
Pa naravno, uvijek neko dijete ima nekakve svoje sklonosti. Generalno govoreći, većina njih uglavnom su muzički jako nadareni. Nadareni su za muziku, talentovani su za pjesmu i to mi ovako iskorištavamo kad školske priredbe priređujemo i to onda tako lijepo zvuči, lijepo se uklapaju u te naše kulturne manifestacije.
Koliko je važno za djecu romske nacionalnosti, odnosno romske nacionalne manjine, da pohađaju škole i da li poslije od završene osnovne škole upisuju srednje škole, a poslije toga i fakultete, koliko je to važno za
jako je važno.
Rome?
Jako je važno za svu djecu, a za romsku djecu posebno, jer imamo svijetlih primjera tih da učenici naše škole odlaze dalje na školovanje. Evo, navešću vam primjer jednog dečka mladog koji se zove Elvis Mujkić, koji je u srednjoj školi bio učenik generacije, ovdje je završio osnovnu školu, u srednjoj školi je bio učenik generacije, sad studira ekonomski fakultet, ima prosjek iznad 9, apsolvent je sa nešto malo ispita koje mu je ostalo da položi. I on je, pored toga što je jako dobar student i što je odgovoran, on se bavi i društvenim radom. Evo, u našoj školi on je koreograf. Mi imamo dva kulturno-umjetnička društva koje zajedno rade. Jedno srpsko kulturno-umjetničko društvo, Dukat iz Laminaca, i drugo bošnjačko kulturno-umjetničko društvo, Behar iz Dubrava. A njih, ajte da tako kažem, trenira, odnosno njihov koreograf koji radi sa djecom ovdje u našoj školi, zajednički koreograf je Elvis Mujkić, koji je Rom. Eto, sad tu imate sve objedinjeno, znači sve tri nacije, i tako to je jedan od primjera, zaista sjajnih primjera. Za njih je to bitno, pogotovo iz razloga što jedan dobar, najveći dio Roma je materijalno u lošijem stanju od ostalih i normalno, ako svojoj djeci obezbijede budućnost, jedino sigurno ono što je u glavi. Ovo sve ostalo je relativno, a pogotovo u današnje vrijeme koje je baš ovako relativno u svemu. Tako da samo znanje, znanje, učenje i čovjeku to niko ne može oduzeti.
Ono po čemu je vaša škola poznata jeste i to da ste prije nekoliko godina, da se u vašoj školi izvodila nastava na romskom jeziku. Romski jezik je jedan od jezika koji nestaje i izumire. Na koji način je ta nastava romskog jezika realizovana u vašoj školi? Kakva je bila zainteresovanost i imate li možda eventualno planove da se ta nastava romskog jezika u budućnosti realizuje i da se počne ponovo sa učenjem romskog jezika?
To je jedna žalosna činjenica da djeca Romi ovdje u našim krajevima, a jedan dobar dio i odraslih Roma, ne poznaju svoj jezik. Oni ne govore romski. Ne znaju. I to je stvarno šteta. da to je jedno veliko blago. Jezik svakog naroda je veliko blago za sve narode, ne samo za taj narod. I mi smo imali fakultativno izučavanje romskog jezika. Znači, nije to bila nastava na romskom jeziku, nego je bilo izučavanje romskog jezika koje je izvođeno prije 3 godine ovdje u našoj školi i koji su, osim djece Roma, su pohađali neka druga djeca koja nisu Romi, a koji su bili zainteresovani da nauče nešto iz romskog jezika. I ja sam na nekim forumima i okruglim stolovima koji su bili ovako, da kažem, više granga, jel? Potegla to pitanje oko tog izumiranja romskog jezika i oko predavača, oko toga da, i koliko ja imam informacije, da ne postoji, jedino u Novom Sadu da postoji fakultet jezika nacionalnih manjina koji čak ni svake godine nema katedru za romski jezik, nego mijenjaju se zavisno, sad ja znam, tamo već koje su njihove nacionalne manjine, pa svake nekoliko godina bude i to bude jako malo kandidata. Trebalo bi, društvo bi trebalo nešto da poduzme. Šteta je da se to blago izgubi. Eto, mi srećom imamo ovdje jednog našeg zaposlenika, radnika škole koji govori romski jezik i koji nam u nekim okolnostima može pomoći i kod prevođenja i piše i aktivan je i bavi se tako time, pa to je za nas onako sreća jedna. A da li će biti u budućnosti, to ne zavisi od nas. Škola je otvorena po tom pitanju što se tiče toga. Imamo neke naznake romskih nevladinih organizacija. Ja sam član komisije, opštinske komisije za izradu akcijnog plana Romaktet opštine Gradiška, kao direktor škole sa najvećim brojem učenika Roma. I zaista mi radimo na tom da se poboljša standard Roma, uopšte standard djece, i kroz neke projekte ćemo pokušavati nešto, možda čak izučavanje jezika pomoću u dodatnom učenju djece Romima, koje, naravno, te projekte bi aplicirala bi nevladine romske organizacije, a škola bi bila partner. Mi imamo takav dogovor da bismo išli zajedno sa njima u partnerstvo i otvoreni smo za sve što će poboljšati i sam standard djece Roma i proširiti njihove vidike, i za sve to smo raspoloženi da sarađujemo.
Thank you. cielo queste andate mi battalo a Cile. Cielo queste andate mi battalo a Cile.
Marijanović, član izvršnog odbora Društva Slovenaca Triglav iz Banja Luke, je gost Radija Republike Srpske i emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama, sa kojom razgovaramo o radu i aktivnostima ovog udruženja. Udruženje Slovenaca Triglav 11. maja učestvovaće na koncertu u Banja Luci, na kome će nastupiti i hor Davorin Jenko, kao i folklorni ansambl vašeg društva. Osim toga, u maju će biti, 25. maja u Prijedoru će biti organizovani i susreti učenika dodatne nastave slovenačkog jezika, gdje će također učestvovati i učenici dopunske škole slovenačkog jezika iz Banja Luke. Ali o svemu tome će nam više reći Ana Marijanović. Pa, ali i o drugim događajima koje vi organizujete i koji slijede u radu vašeg udruženja.
Dobar dan, Radmila, vama i vašim slušaocima. Udruženje Triglav i u prethodnom periodu je bilo prilično aktivno, što nastavljamo dalje i u maju i junu i dalje. Ono što bih napomenula prvo je što smo imali aktivnosti u aprilu, a to je da smo bili na ekskurziji putem naših korijena, koje tako se zove, naziv te ekskurzije. Svake godine udruženje Triglav organizuje takvu vrstu ekskurzije u jedan dio Slovenije, gdje mi idemo u određene krajeve Slovenije, posjećujemo škole, zato što je to zapravo i dio razmjene učenika naših koji pohađaju dodatnu nastavu slovenačkog jezika i odlaze u Sloveniju gdje su im domaćini zapravo slovenačke porodice kod kojih oni bivaju ta dva do tri dana, a odrasli budu smješteni u hotelu i tom prilikom djeca odlaze na nastavu u škole u Sloveniji, a naši odrasli članovi odlaze u određene posjete. Ove godine smo bili u Kopru i Piranu, tako da smo posjetili i Piransku solanu, prošli smo malo Koparskim zalivom, Zaista je bilo zanimljivo posjetiti taj dio slovenačke obale. To smo bili od 23. do 25. aprila. A ono što nam slijedi zapravo danas ugošćavamo, nije da zapravo ugošćavamo, već zajedno sa Hrvatskim kulturnim društvom Istra iz Pirana nastupamo u gradskom pozorištu Jazavac u 7 sati, gdje će pored ženskih klapa, pored ženske klape folklorne grupe iz Pirana i horova iz Pirana nastupiti i naš hor kao i naša dječja folklorna grupa. Osim toga, 11. maja organizujemo koncert pod nazivom Davorin Jenko združuje i ujedinjuje. Davorin Jenko je naziv našeg mješovitog hora udruženja Triglav. I nama će u goste doći istoimeni hor iz Cerklja. Također će ove godine biti organizovana i uzvratna posjeta našeg hora u Cerklju u Sloveniji. Ovaj koncert će se znači održati 11. maja u 6:30 u Omladinskom centru u Banja Luci. Ono što je zanimljivo možda za one koji ne znaju da je Davorin Jenko znači bio slovenački kompozitor koji je veći dio svog života proveo i u Srbiji. I jedan kuriozitet možda da je eto, slovenački kompozitor komponovao srpsku himnu Bože pravde. Pored toga nama u maju slijedi i učešće na susretu učenika dodatne nastave slovenačkog jezika u Prijedoru. To će se održati 25. i 26. maja. Ono što bih još napomenula je da nam je maj onako značajan za prikupljanje zapravo prijavnica za razne kampove, odnosno ljetne škole slovenačkog jezika koje se održavaju u Sloveniji, a osim toga prikupljamo i prijavnice za dodatnu nastavu slovenačkog jezika koja se organizuje u Banja Luci i Slatini, pri čemu naravno prednost imaju potomci Slovenaca, pa onda i ostali zainteresovani. Sve ove informacije mogu se naći ili na našoj internet stranici www.udruženjetriglav.com ili na našoj Facebook stranici.
Kada govorite o učenju slovenačkog jezika, kažite koliko u Banja Luci i u Slatini imate učenika koji uče slovenački jezik i kakva je zainteresovanost za učenje slovenačkog jezika?
Mi trenutno imamo oko 100, ne znam baš tačan broj, ali preko 100 sigurno učenika, što djece, što odraslih koji pohađaju tu dodatnu nastavu. Velika je zainteresovanost, ali ono što moram da napomenem je da često ljudi imaju pogrešan pristup u smislu učenja slovenačkog jezika, zato što oni misle recimo da je ta naša dodatna nastava jedan klasični kurs nakon kojeg se dobija određeni certifikat i se polaže nešto. Kod nas to nije slučaj. To je više kurs koji se usmjerava na učenje o tradiciji, o običajima u Sloveniji, o dijelovima Slovenije i kroz to učimo zapravo slovenački jezik. Naravno, mi imamo i ljudi koji nisu slovenačkog porijekla, ali koji rado dolaze i već duži niz godina pohađaju tu dodatnu nastavu. Ona se održava znači u Banja Luci i u Slatini četvrtkom, petkom i subotom, pri čemu imamo naravno našu učiteljicu Barbaru Hanuš koja nam dolazi iz Slovenije na osnovu ugovora sa Zavodom za školstvo Republike Slovenije.
Nakon ovih događaja u maju, šta je to što slijedi u narednom periodu tokom godine?
Ono što mogu da napomenem za naredni period je sigurno u junu koncert na kojem već tradicionalno učestvujemo. To je susret slovenačkih horova u Šencidu pri Stični. On će se održati 16. i 17. juna. Tu pored našeg hora učestvuju i veliki broj ostalih horova što iz Slovenije, što iz određenih drugih zemalja. A takođe u junu nas očekuje i zaključak, odnosno završetak ove godine dodatne nastave slovenačkog jezika, pri čemu će biti organizovan određeni program i biti podijeljena kao priznanja, odnosno potvrde da se pohađalo, da su bili znači ljudi na tom kursu dodatnoj nastavi. O tome ću vas detaljnije obavijestiti kada budemo imali tačan datum i tačan program. I pored toga još imamo 6. jula jednu manifestaciju također u Sloveniji koja se zove Dobrodošli doma, gdje se iz raznih dijelova svijeta okupljaju što horovi, što folklor i razni nastupi se organizuju u Sloveniji. Ove godine će to biti u Radovlju.
Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske i prenijeli nam ove informacije o radu i aktivnostima udruženja, odnosno Društva Slovenaca Triglav iz Banja Luke. Je preminuo Vladimir Blaha, prvi predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i dugogodišnji predsjednik Udruženja Čeha grada Banja Luka Češka beseda. Preminuo je u subotu 20. aprila u 87. godini. Ostaće upamćen kao sekretar organizacije Narodna tehnika, aktivista Crvenog krsta i jedan od osnivača Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i njegov prvi predsjednik. Vladimir Blaha rođen je u Ljubi 1932. godine. Nakon školovanja 5 godina je radio kao prosvjetni radnik u osnovnim školama Banjalučke opštine, a najduži dio radnog vremena proveo je kao školski inspektor. Vladimir Blaha je za predan, energičan i uspješan rad višestruko nagrađivan, a za svoj doprinos, srdačnost i poseban šarm oduvijek je bio omiljen kod svih sugrađana. Vladimir Blaha sahranjen je 24. aprila u Banja Luci na groblju Sveti Marko. Napominjemo da je Vladimir Blaha bio dugogodišnji sagovornik i u emisiji Korijeni radija Republike Srpske. Slušali ste emisiju Korijeni radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.